Ahuntzaren gauerdiko estula, igandero gaueko 8:00 Arraio Irratia.
Zer berriro?
Bai, baina urten berrikuntzekin, kolaboratzaile berriak, atal berriak, zuzeneko saio bereziak, eta ba... Ahuntzaren gauerdiko estula, igandero gaueko 8:00 Arraio Irratian. Jarrai gaitzazu Mastodon sare librean. Mastodon.eus instantzien aurkituko gaituzu. Abildua Ahuntzarraio. Epa, 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 kaixo, arratsaldeon esan berko deu, ileia guztio, joaindik iluna ez da olako, ez da gaua, orduan arrats on, entzuten aizaten, ileia guztio, zuzen, zuzenian, Arraio Irratian, Ahuntzaren gauerdiko estula. Gaur maiatzak 19 ditu eta gure gela arrosetik, gure egoitza nagusitik ari gea, Iruputzu gaztetxean, Bizkaia kalea 61, oker ez banaiz. Eta bueno, gaurkoan ere agian etzea enteratu ze izango dan gure irratsaioan, oraindik enpresa pribatuen kontrolerako sareak erabiltzen dituzulako. Eta gu ez gaude hor, beti esaten egian bezala, gu Mastodonen gaude, sare libre eta federatuan. Eta bertan Abildua Ahuntzarraio jarraitu geota jende gehiago jarraitzen gaitu. Eragin, nola izango litzateke, influencer, eragile. Ba bueno, oraindik ez gea horre iritsi, baina aigea gure bidia iten eta bueno, hor bai, hor aurreratu deu gaur ze izango deun. Kooperatibak, baina beste kooperatiba batzuk edo kooperatibismoa ulertzeko beste modu bat. Hain zuzen ere, ba, Olatu Kopek 10 urte bete ditunez, ba, gonbidatu deu Leire Udabe, bertako kidea da, eta herritarra, eta Arraio main baino gehiotan egonda dago ere, bai, Arraio berrian, ez? Eta hori alde batetik izango deu, irratsaioan bigarren zatian, eta kolaborazioan tartean, Samaizuloko Sorginaren kolaborazioa, ja hemen dakau, etorri zaigu, Gela Arrosakin konjuntauta gainea, ikusten dut, oso apropos gaurko erropa aukeratu duna, eta agian izan liteke, nahi gabe egin du, baina zorionak emateko, hain zuzen ere, bihar, maiatzaren 20 izango da, Arraio Irratiak 18 urte beteko dituguna! 18 urte potolo, bihar beteko ditugu FM-ko lendabiziko saioa egin genunetik, ze Arraio, ba, Putzulo gaztetxea okupatu zen egunean bertan ja jaio zen, aurrenengo, argindarra euki baino lehen ja aurrenengo transmisioa egin ginun internet bidez, ez galdetu nola, baina egin ginun. Eta bueno, ordutik an hemen jarraitzen dugu FM-ko 89.3an, eta bueno, lehenago ere 80garren hamarkadan egin zituen bizpairu urte, oker ez banaiz, Santa Marinan, han zuzen ere, han dago, han zegoen egoitza, orduko Arraio Irratiarena, eta bueno, atzo, hain justu ere, ba, Arraio kide gutxik, egia esan gutxik, egin ginen urteroko afaia, eta neon ginen, Santa Marinetan, beti koinzitzen du gure urte hurrenakin, eta bueno, ekitaldiz beteta antolatu de urte hurren hau, batzu ja India, bakarrizketak egin zian, Zaratazarotzen kontzertua ere bai, ostegun honetan izan da, eta datorren asteako atera agendak eta puntatu, maiatzaren 23a, okerrez banaiz, osteguna, dokumental bat eskainiko dugu hemen Iruputzu gaztetxean, punkaren beste aldea Perlata taldearen dokumentala izango da, hori eskainiko dugu, eta tertulia egiteko afari veganoa ere aspaldiko partez itzuliko da, eta hori arratzaldeko 7:00 aurrea izango da hemen Iruputzu gaztetxean, hori osteguna. Ostiralean irratsaio berezi bat egingo dugu, Orokietako umeak etorriko dialako onea zuzenean irratsaioa egitea. Badakizutean, Orokietan egiten dutela irratsaio bat, eta arraion emititzen dugu, egun hortan hemendik egingo dute zuzenean. Hori ostiralean, datorren ostiralean, eta larunbata, maiatzako 25, kontzertua antolatuta daukagu. Pelash eta Chopet taldeak arituko dira, eta DJ Bad Sound Sister 10:00 aurrea, hemen Iruputzu gaztetxean. Eta azken ekitaldi bezala, liburu aurkezpen bat daukagu, Ahuntzaren Gaberdiko Estularen kolaboratzaile Izarra, Samaizuloko sorginak barkatzen badit. Ahostar Zelaietak atera du liburu bat, oso kainerua. La Ertzaintzak ebiene, Ertzaintzari buruz, eta bera etorriko zaigu, maiatzaren 30an, liburu hori aurkeztera, eta solasalditxo bat eukitzea. Hau kalean ingo dugu, hain zuzen ere, Arrano elkarterekin elkarlanean, 40 betetzen ditulako Arranok, eta bueno, horren baitan ere, kalean eiteko asmoa dakagu, Musika Plazan, asmoa esan dut, baimena eskatu degulako, eta hauteskunde europarrak direnez, alderdiren batek ekitaldi bat egin nahi badu, lehentasuna dauka, eta gu, izorrai, beste leku bat ajun berko dugu, edo ez digute esan zer. Espero dut, ez eoteak italdirik egun hortan, eta bueno, guk babitzat ja aurkeztu deunez, liburu aurkezpen hau, maiatzaren 30an, 7:00 Musika Plazan egitea. Eta urte hurrena biribiltzeko, kainan 4an, beste irratsaio berezi bat, hau Euskal Herri osoan entzungo dena, Zebrabidea, arrosa sareak egiten duen magazina, arratsaldero, emititzen deguna, 4-6. Egun hortan hemendikan, arraiotik, gure gela arrosetik egingo da, Euskal Herri osorako, eta bueno, irratsaio berezia izango desda ohiko formato eukiko, pixkate gure urte hurrenarekin, arraiorekin, eta horrekin lotuta izango da, hori ekainaren lauan, arratsaldeko lautan nahi zuzen ere. Hoixe egitaraua gehatzen dana, oraindikan gozatzeko badakazue, eta udaltzainei ere esan behar diet, hauteskunde gauean zuzeneko egiten ari ginela, nola eskatu zigun arraioratiko kamiseta bat, uniforme zegon udaltzain batek, entzuten egongoa segurasko, jakin ekitaldi hauetan erosteko aukera dakazula, gaztetxea, ez badezu etorri nahi, ulertuko nuke, horregatik gu Musika Plazan egongo gea maiatzaren 30an, eta etorri lasai uniformeekin edo gabe, eta han eukiko duzu arrai horretiko kamiseta erosteko aukera. Eta poltsa uste bat emak gehatzen dalare bai. Hemen jarraitzen duela zuzenean arraio irratian, gaueko esan dugu, iluntzeko 8:09, maiatzaren 19a, errepikapena entzuten nahi bazea, astelena, ordubiak eta 9 izango dira, edo larunbata goizeko 10 eta 9, eta arrosa sarearen bitartez, edo arraioren webgunetik, internet bidez entzuten baduzu podcasta, euskal egun eta ordu izango dan, baina onda gizula egiten nahi zen horrein. We'll be right back. Bueno, basarrerako hauek esan da, normalean, eta bueno, ohitura jarraituko dugu, samaizuloko zorriña etortzen danean, aprobetsatzen dut, bapiskat gure fonoteka aztertzeko eta emakume ahots bat ekartzeko, gaurkoan ere hala da, hausaz aukeratu dut, haien ezautuko du, ea ezautzen duen.
Senarra bera dago frantzia Ura handik etor daiteken artia Eskutari arnezazun inetxia
Bueno, ametxe gaudela zuzen-zuzenian hauntzaren gaberdiko estulan, arraio irratian, eta hortxe dakau. Presa maizuloko sorgina, arratsaldeon, o gabon, o arratxon?
Arratsaldeon,
zemoz gea?
Ondo, berriro hemen, honea etortziakin, ondo.
Bai, guztua. Gaina, esan de sarreran, ez, konjuntauta etorri zela, gela arroxeako, ez dakin, nahi gabe, baina, ez, gaina tono berdina.
Nahi gabe.
Ematen duzia, kroma hauetakoa telebistan da, ematen duena hor jarri, eta zure ozer gauzeiteko.
Gaina, atean nahiz pentsatuz freskoite zula, eta izerritan, ze, batez unoz gehiago, iteuna baino, edo.
Bai, badator, aldaketa, esate gude.
Bai, jo.
Horire, etorriko zegu. Bueno, gaurkuan ere, pesku artean liburu bat ekarri duzu eta izenburu kainerua dakan liburua.
Bai,
izenburua, bentsa
bai. Izenburuak eraman dezake, ba, diferente ulertzea, baina da, puta zikinak.
Bai, gauza asko.
Sexu langileen eskubideen aldeko borroka.
Bau.
Ematen du zikinak eta sexu langileen aldeko, Ba, bueno, idatzi due bi pertsona, Juno Mack eta Molly Smith, bi jadia sexu langileak. Eta ze esango ja da, bueno.
Igo pixka mikrofonoa zure ahora, bertsolaiak bezala,
vale.
Ahora.
Ta ze esango ja, ba, oso liburu interesantia da, oso liburu, bueno, asko ainaiz. Ikasten, gozatzen, pentsatzen, ze, claro, aurretik an irakurri nun beste liburu bat, La revuelta de las putas. Eta guazan abolicionista hutsa, baino ez feminista badalako edo feministaren, baizik eta beak bere gainean izugarriak eta bi pasazitulako prostituta sanean. Orduan, oain liburu hau ikustia, bi emakume baita ere prostituta dianak. Eta nola hitz egiteuen sexu langileak diala. Eta sexu langilea dian momentutik behar dituela duintasunezko baldintzak, beraiek erabakiak hartzea nola nahi duen harreman horiek izan, seguridadia nola nahi duen egin, ze garrantzia emate joen danik hori ere esnekin, historian zehar, beak dato pila bat emateitue, emakume prostitutak nola komunidadetan borroka ite zuen, baina igual 19. mende erdialdetik, eta orduan, da beste ikuspegi bat, beste modu bat ikusteko prostituzioa. Eta gero dato pila bat emateitu toki diferentetan, hau da, Holandan, Alemanian, Estatu Batuetan, Inglaterran, nola jundian legiak jartzen.
Baina, leku batzutan araututa dago, ez?
Eta leku batzutan arautu ditu teorian sexu langileak hobeto egoteko, baina da justo kontrakoa.
Ah, bai,
justo kontrakoa da.
Kapitalismoan langileen alde zerbait egitea, ez da oso ohikoa izaten.
Hori dek, baina hori eta bestia esaten duna da, eman dezagun Suezian, edo beak esaten duen modelo eredu nordikoa. Eta,
bai.
Eta ni akordatzen naiz, eredu nordikoari berri jakin gendunean, jo ba, puteruak zigortuko itu eta ordan emakume sexu langileak edo prostitutak esaten duen, baina esaten ni sexu langilea, lehen esaten duen prostitutak, hobeto ongoia, eta ez, justo kontrakoa esaten duen, lanik abe gelditzen aiga.
Claro.
Ordan, hori bat, lanik gabe eta gero gustatzen zait edo a ber, nola esangoet. Da ikusten nahi naiz gauza eredu bat edo jende bat realitate bat bizi duenak guk edo nik ez dakitena, ba dia amak eta bildurra da keumiak enduko iskiluela, orduan ikusi behar duen nola egiten duen lan hori.
Osea, prostituta amak esaten duzu.
Amak dianak, eta orduan nahi du bere seme alabekin bizi. Ze hartzen duen lan bat bezala, orduan lana baldin bada, beak erabakitzen duen nola nahi duen egin.
Borondatezko lana, ez aukeratua, ez behartua den. Ez,
bueno, behartua dena kontu zibili behar duze, klaro, denbora guztian, haidea esaten, bueno, ze diferentzi daun, prostituta klase bat eta prostituta beste klase bat. Da, eske sistema patriarkal kapitalistan gertatzen dana langileekin ere bai. Orduan esaten due, ba, normalian emigrante emakumeak, beltzak, ziaro diferente tratatzituen lege horiek eukiarren, ba, Estatu Batuetan, Inglaterran, hau da, txurila baldin baia, bertako baldin baia, ba, aukera gehiago daukate prostitutak izateko edo sexu langileak izateko. Alderantziz beltza baldin bai edo papeligabe baldin bai edo etorkine baldin bai, naiz eta eredu nordiko hori izan nun ematen du defenditzen dituela sexu langileak, ikusten baldin bai etorkine adiala aprobetsatzen du hori poliziak eta juezak bialtzeko. Deportatzeko. Orduan, liburua oso oso interesantia da zentzu horretan. Eta dauzke oso dato onak, zatezu, dala, pera, kontutan hartuta, prostituzioa dala munduko
lanbideri
zaharrenetakoa, beti egon dala, eta dagoela. Zer karritu nahu baita ere, ez duela hitz egiten hauek inoiz prosenetei buruz, hitz egiten hauek burdelai buruz.
Espazioa, olekua.
Etxei buruz. Baina ez du esaten horiek zeinen eskutan dauden. Karo, nik tiganuzena neukana zan, dia negozioa nahi duenak, diru ateatzeko, emakumeak bueno, erabiltze ditue. Hauek ez du hori esaten, baina manajerritza erabiltzen due. Eta horiek ere, ba, egon biharko lutekela legez zehatuta, nun zebaldintzetan hartzeituen pertsona hauek. Orduan, liburu da oso 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 interesantia eta denbora guztian kritikatzen du polizia, ze papel jokatzen du poliziak, ematen du babestea digu aztela eta da justo kontrakoa, da beti babesten du edo gizona edo baino beraiek ez. Eta emakume hauek definitzen dira sexu langile marxista eta gero baita ere oso kritikoa dira feminismoarekin. Feminismo momentu batean esaten feminista erradikalak sexu langile erradikalan kontra bezala, bata bestian kontra egon biharrian elkarrekin eta ikusi noa guazen da ze nola aldatu nahi baldin badeu prostituzioa edo aldatu nahi baldin badeu gauza hauek zer egin behar deun danon artian inor ez atzian lagatzeko edo inor ez baztertzeko, alegia, beraiek ez daitezen sentitu, beti bezala estigmatizauta, edo inkluso esateben momentu batean, emate gula lege batzuen helburua dela, hortik anateatzea emakume horiek, eta beste gauza batzuk ematea. Eta ez da kontutan hartzen bian nahi bali mau, baina, klaro, imaginatu hori ze zaila dan guretzako.
Ez da oso oikoa, ez, horre kritikatxo bat egoizu.
Ze zaila dan guretzako hori daukagunakin ulertzia emakume batek, bueno, bestia xelebria da, gizonik ez da, esategu etartian gizonema, baina emategu gizonek ez diala prostitutak, edo ez diala sexu langileak, baina zer guretzeko zogo gorra dan pentsatzia edo esatia, ez nahi du izan sexu langile bat. Orduan, liburua oso guztua irakurtzen nahi naiz, dazka pasarte oso onak eta bukaera da
Ba, leheno hasi zea ezin izan etentzun ez da egit, nahi ba ez zu...
Hau,
bueno, ez da egit spoiler dan, edo ez?
Vale,
venga, ba, zuzenian hemen...
Bukaera da, bueno, gauza pila bat ez atitu,
eh? Zikinaken azkenengo...
Eta behitu ze azkenak. Titulo jartzi joan bukaerako kapituloi.
Bai.
Boterea munduko emakume prostituta guztientzat.
Mm-hmm.
Boterea emakume guztientzat. Eh? Eta bukatzen du esaten. Prostituzioari buruzko politikek ez lukete ekarri behar emakumeen arteko etsaitasuna, baizik eta haien arteko elkarlana. Gainerako guztiek bezala, sexu langileak ere etorkizun hobeagoa nahi dute, non jende guztiak berari dagozkion baliabideak eskuratuko baititu eta non superbibienteek sendabiderako eta justiziarako aukera izango baitute. Guk imaginatzen dugun etorkizun horretan, iraultza eta erresistentzia feminista prostituten espiritu lotxagabeaz, blaituko da. Zeinek eskatzen baitute segurtasunez lan egin ahal izatea, lanaren ordaina jasotzea eta beren ahotsei jaramon egitea. Soldatak etxeko lanentzat mugimenduaren aldeko emakume beltzek dioten bezala, prostituta garaile direnean, emakume guztiak dira garaile.
Oh,
imaginatzeek hori
mm-hmm.
Neri ite zaitu orain asko landu behar.
Bai. Bai, gaina bai da, a ber, tabu bat izateaz gain, ez ezagutza handia dagoen gai bat, eta oso jarrera kontrakoa dauden, ez ugaipatu dezu lehen beste liburu abolizionista, hau bai. Erregulatzailea, edo esango dugu ez, bai. Legalizazioaren alde, edo regulatzearen alde, gara, bikorronte oso antagonikoak dira, eta nik horatzen naiz, hemen ere uste irratxa jontan ere landu degula gaia, eta bat entzun, eta ados nao. Beste entzuten nion, eta ados nago ere, bai. Osa, bai. Konbentzite ziaten argumentu bakoitzakin.
Momentu batean esaten du, zein dia inoiz lan hori inez duenak esateko zein behar den.
Mm-hmm.
Ja, hori ondo dago. Baina orduan hori aplikatu beharko litzake ila gauza guztitan.
Mm-hmm. Baita, eh?
Zan nahi dut, ez dakit, mm-hmm. zein naiz ni beste ofizio banderia izan ez danaz hitz egiteko.
Mm-hmm.
Baina horrek ere eramaten du egoera batia de ordan zertaz, ezin dugu ordan zertaz itzein.
Mm-hmm. Na, ezin dugu itzia.
Claro, es que gauza asko daude, eta gero, claro, ni ezin nahi zahaztu nondik anatorre. O sea, jaio ginenetik, emezortzi, amazazpi urte arte, ze gauza sartu izkiben da, sexua nola ulertu den.
Mm-hmm.
Momentu batean esaten du, prostituzioa, baino, prostituzioa realena da, eskontza egiten danean.
Mm-hmm.
Eta esatzen, guaua.
Eskola jutiare bat ematek esaten zun zala, ja, baina, edo ez? Zuka ja, aukeratzen ez dituzun gauza.
Baina zona da esatia, eskontza, dala emakume bat prostituitzea.
Mm-hmm. Toma.
Imaginatu, zai. Eh?
Entzuten bueno, dauden jeltzalei bialduko diogu mesua, abertza iritziak aten.
Eta oso kritikoa dia, esan deiat, lege... pentsatzen deun lege hoiek aidiana beraien alde egiten, azken finean mantentzen aidiala edo nahi duela patriarkatua, kapitalismoa, eta gizon eta emakumeen arteko gizonak goian da emakumea behian.
Mm-hmm.
Eta beraiek erabakitzen du gaina zein estigmatizatuta zein ez. Hola, xe.
Gogoratuko deu, izenburua, idazlea, argitaletxea.
Puta zikinak. Sexu langileen eskubideen aldeko borroka, itzulpen egin du Amaia Astobiza Uriartek, eta da katakrak liburuarena. Mm-hmm. Liburuak.
Osondo, ba, gomendatuta gelditzen da, eta bueno, pentsatzen de, denboraldia bukatu baino lehen, beste bat tokatuko zaizula, azkenengo bat egitea, aurtengo denboraldia borobiltzeko, orduan azkenengo hortarako... Jupetxatzen. Hola xautziko dizut. Bueno, esan dagoa, mila esker. Eta, ondo ibili? Mikrofonoa itzein, hobeto jendiak entzuteko. Agurtu zaitez, behitzat.
Ba, bai, agurtuko naiz. Badaskat pare bat.
Abai?
Bai.
Begiz jota. Nahi betu zupire, bai, eh?
Ez. Badaskat.
Vale, hola xe.
Eskerrik asko zuei. Etortzen ez, eta hola liburak irakurtzen.
Hori da. Literatura mutatzen,
hemen. Zorionak, hemen sortzigarren urte urrena dala, eta ostegunean zaiatuko naiz plazara juten.
Hori da, eskerrik asko.
Eskerrik asko. egia. Eskutari joan bino gurdi faltsia, ez otegi ni hauren lehen semia. Altsa zagaltza ez deraldeko begia, ene semela hanbaitik sosenia. Altsa zagaltza ez deraldeko begia,
jarraitzen deula Arraio Irratian hauntzaren gaberdiko estulan, doinu lasaiekin, igande patxadasua izateko, gure buruak eta neuronek ere eskertuko dutelako horrelako doinu goxoak, eta sarreran aipatu bezala Olatu Kopen 10. urte urrenari buruz hitz eingo deu, gauza gehiagotaz ere bai, eta hortako hemen etorri zaigu, Leire Udabe, aspaldiko partez esango nuke,
bai.
Eta hemen aurrenengo aldiz.
Aurrenengo aldiz,
bai,
aurrenengo
bai.
Aldiz apaldu eta iruputzu gaztetxeagia esan,
eta
bai, baina bueno,
zeiritu? Beti da, zeiritu?
Ba, ondo, uste duna baino haundixio, egia esan, eta gelarrosare putzu zuloko baino haundixio,
bai.
Eta atxegin jarri ezue,
bai.
Zorionak.
Baina, eta
mesortu garren urte horrenagatik ere, nahiko meritu badakazu egia esan hemen.
Zaiatzen gara.
Urtez urte hemen.
Jarraitzen,
bai, bai. Online egoten eta irrati libriak bultzatzen. Zorionak.
Eskerrik asko, eskerrik asko. Eta eskerrik asko etortzeagatik ere, badakitelako, ba, atzo ospakizun eguna izan zen utela,
bai.
Eta parrandatxuare eroriko zala.
Bai, batzu beste batzu baino.
Beti ala izatea, beti ala izatea.
Bueno.
Bueno, a ber, nun baitetik azteko, Olatu Kop, Olatu Kop, zer da Olatu Kop, hemen zuen webgune, ba, olatuko.eusen baian itzen irakurtzen, atzoko, bueno, atzokoa ez, katakraken egintzen duten
bai, asteartean.
Asteartean egindako ekitaldi hortan, eta bueno, bai, 10 urte bete direla, eta, bueno, gauza asko aipatzen dira, baina, bueno, kontzeptu asko ere bai, baina lehen da bizi, aurkeztu iguzu, zer da Olatu Kop?
Bueno, ba, Olatu Kop azkenean, bueno, esate do, ekonomia sozialera aldatzailean jardutegean, kooperatibak, ez gara dana kooperatibak, bueno, kooperatibak, elkartiak, autonomo batzuk ere badaude, sare batzuk, lurraldetan, baina, bueno, guk ez genu nahi kooperatibara ere mugatu, gero azalduko, nahiz eta igual kooperatibak sustatze ditugun, guretzako, ba, sustateu nahi deun ekonomia ere duan, ba, igual, ba, forma juridiko gehien ustartzean adalako, eta, bueno, ba, kooperatibismoan hainbat balio ondo ikustitugulako. Baina, bueno, gero fungo gai balpiskanaka hori aletze, baina azkenengo 10 urtetan ere, ba, kontzeptua bea ere, ekonomia sozialera aldatzaileana aldatzen jungea, ez? Beti ulertu deu, ba, Olatu Kop zerbait bizila, dinamikoa bezala, praktikatik ekite deunak, edo praktikatik gero pentsatu edo teorizatu inizan deunak, gero, bueno, ekarri zute liburuzka eta horren inguruan itzengo deu.
Lakarin daude?
Oaindik ez, baina ja laizter nik uste datorren hastian ja ziko gehala martxan, bai, haste hau gogortxo junda, lan gehiagia izan da, eta bueno, oaindekane, bueno, gauza batzuk prestatzea falta zen, oin estremizibli geha.
Ia un horriko kuartillatxo bat, ez, zer bai, esirakurtzen
bai,
dana.
Eta azkenia, bueno, izenburua bai da ekonomia eraldatzaileak, ba, bueno, gu ekonomia sozial eraldatzailea identifikatu dugu, baina hor nola baitite dugu, olako kritika bat ere, gukite dugu ekonomia dala, ba, bere garaian abiz na jarri berri izan genitun, azkenian ekonomia kapitalistak bere ganatu dulako ekonomian kontzeptua, eta nik ustetia herritar danok, ekonomia hitza agertzean ean ere, iguale burtsako, egunkariko, zea roxa o naranjaska hori etortze zaigu, inbertsioak, ez dakizer, eta guk nolabait ekonomia herritartu edo nahi dugu, ez? Eta ulertu ekonomia gu gehala herritikite deuna, eta, bueno, herritarrok ere, ba, ekonomia erabakitzeko eskubide eduki beharko genukela, ez? Ordun, abizena bai jarri ditugu, puntu baten ekonomia soziala barruan sartzaina, kooperatibak, elkartiak, ba, bueno, legez ere ekonomia soziala barruan daudelako sartuta, baina ekonomia sozialakin ere kritiko ginen, ze ekonomia sozialeko erakunde asko ere, ba, igual kapitalismora asko hurbildu zialako, eta guk, nik esango nuke eraldatzailea ere nolabait erregintzatik aktivismotik nahi genula in ere en ekonomia, bai, gure bizitzan jabe, gure lanan jabe iteko, ez? Ordun, hori da nagoen errez kontatzen dizut amarrurte eta gero, guain dela amarrurte igual ez genaukan hain argi, bagenekin azan beste modu batean egenula ekonomiain eta gure lanan buru jabetza ere egenula erdigunean jarri eta saretuta, inoiz ez bakarrik, ez? Osa, proiektu kolektiboak izatia ere edo komunitarioak hasieratik egonda gure oinarritan edo iteko modutan eta pixkat hortik jungea eraikitzen gaur egun ba azkenengo urtetan ere ba ekonomia, osea kooperativismoak hasieratik igual blaitu gaitu, hori egia da. Baino azkenengo urtetan pues feminismoakin eta azkenean ekonomia feministako ba ekarpen asko jasotzen gabiltza, bizitzak erdigunean jartzia, eta bueno, azte artean katakraken ere justu miren aranguren, ez? Bueno, hain zarautzen bizian Navarra esango dugu. Bertan egon zan, ez? Eta horrezan genuen, ba, elkarrekin ere bide hauetan, beste hainbat Euskal Herriko sozioekonomiako eragilekin egon geha, eta esate ziren, azkenean guk, ba, bizitza bizigarriak itzeiten hasi gehala, ez? Hau dana lan eta bizi, baina azkenengo urtetan, eta hori feminismoak ere asko markatu du gure agenda politikotan, ez? Osea, bizitzak jarri behar ditugula. Erdigunean, lehen igual lana eta kapitala, ez? Lana versus kapitala itzeitezan, gaur egun bizitza versus kapitala ja kasi iritsi geha, ez? Eta hor, dialektika hortan, ba, igual elkarrekin indu bide bat, eta behiek esate, ostra, bizigarritasun hori lortu deula, hor dun, gaur egun guretzako, esate deu, gure helburua zein dan, ba, gure bizitzako betzia eta gure lurraldiako betzia. Ze territorioi ere garrantzia eman nahi diogu, bizigean lekuai eta gu gure proiektutatik aldan moduan, beti ezin da, ba, bueno, nahiko igual kooperatiba txikia gehalako askotan, baino bai dakau bokazio hori guk gure proiektutatik, eta askota jendeak enpresak, ba, ez da guretzako, ez? Ekarpen batin berdio ondare komunai, gure inguruai, gure hizkuntzai, gure kulturai, edo, bueno, ba, gu adibidez gero, ba, bueno, ni lakariko kidere ba naiz, baino, belikadura buru jabetzan baldin magabiltza, ba, gu gure kooperatibatik, ba, ekarpenak inberko genituzke, ez? Ordun, hori dana amarrurteko ibilbide guztiontan ere, esango deu, kontzeptualki, ba, osatzen jungea, eta ziur gaude igual, hemendikan bost urtea, ekonomia sozial eraldatzailea igual beste modu batean definitu edo igual osatuago izango ala. Ordun gaude oso irikita beti ikasteko prest eta nik ustet humiltasun puntu batekin ere, bueno, guk proposamen badakaula, baina ez da bakarra eta gu bakarrik ez goaz hau eraldatzea. Bai. Ordun beti beste batzuekin aritu berko deula hori ere oso garbi dakau. Baina, bueno, ba, horre elkartzeganak, ba, bezgune bat, gero nahi basua salduko dugu oinarririki batzuk berritin ditugula. Berriki, ba, bueno, azkenian hausnarketa kolektibo baten ondorioz, ba, ikuste genuen 10 urte ostian, hasieran lau oinarririki horiek, eta gaur egun iten eginen guztian, ba, gauza falta ziala. Ba, lehen iguale aurretik, ez, hartu aurretik, hemen komentatzen onge, ez, ba, pixkat antiarrasismoan eta dekolonialitatean begira da hori ere hasi gea azkenengo urtetan ba nola baiz hartzen, ba azkenean kolektibo hoiekin ere lanean hasi gehalako eta ostra. Ba realitate oso
kolpe handi bada bai.
Eta bueno, ba gu oso ba bueno, badakigu herri zapaldu izan gehala eta zapalkuntzak badakizkigu, baina bueno, arrasak eta bueno, beste hainbat gauza gustartzaianean, ostra edo generua, ba hor konturatzea. Ezte esango privilegiate bakigual geanik, baina bai gaude beste puntu batzutan, ez? Orduan, bueno, ba guzti hori nola bat integratzen nahi gea pixkanaka gure iteko modutan, trantzizio ekosoziala nahi igual guretzako oso naturala da, baina azkenean datorriun beste uste taldaketa handi bat izango ala gure bizitzetan, eta hori ere ba txertatu berdu gure proiektutan. Orduan, ez da ginoen joan nahi zen?
Ba, gauza asko aipatu dituzu, baino... ekonomia sozial eraldatzailearen definizion barruan.
Hori da, hori da.
Evoluzionatzen jundala, eta bueno, 10 urte atzera egingo baginu, aipatu duzu Lakari kooperatibako kidea zea, hemen irratsaio hontan bertan errezetak ekartzen ibili zinena, eta bueno, 10 urte atzera egingo baginu Leire hori, duela 10 urteko Leire, nola hurbiltzen da olatu koopera edo kooperativismora? Zuia Lakariko proiektuan bueltan zebiltzan edo horrek eramantzizun horre olatu koop ezagutzera? Nola izan zen pixkat?
Izan zen nola, nik uste kasualidade askoen olako metaketa bat. Bani justu 2014an urtarrila hortan aurreko lana ustia erabaki nun. Ene bate konforme, eta bueno, garai hartan nik neuk, ba, bilatu nun nola lanki ikertegiko kooperativismoan inguruko liburu bat. Zeia, bueno, bueltaka ba, bane bilen, zerbait, eta inguruan ja pare bat konplize ere, ba, nik nekan elikadurakin, zerbait nahi nula egin, baino argi nekan, beste eredu batean nahi nula, ez? Ekonomia edo lana antolatu, kolektiboan izan bertzula, eta bueno, bai hasi nintzen kooperatibismoan irakurtzen. Eta gero nik esango nuke, ba guia martxoako edo, bai hasi ginen pixka pentsatzen hemendik, eta apirilan lauko, ez? Ba bueno, hasierako lau bazkideak izan geanak elkartu ginen eta ikusi genun zean, sare digitaletan olako deialdi bat, maiatzak 14, Donostin. Jarri zituen ba lau oinarri irekiak, esango nuke bainate irazu egin kontuan izan zala, justu Txiolandean ez denei propaganda egin, baina bueno, hortxe.
Gure kompetentzia, bai.
Bai, hori da. Eta beste izan nien ere bazkide izango zian nahi, osea, lau oinarri hauek, ola izan behar du gure proiektuak, guazen.
Identifikatu zineten, hori
ez? Era bat, ba, aurrenengoan ez, ba, pixka basan, informazio gardena ematia, ez dakize, ez, gure ekonomietan, langile bat, boska bat, ondare komunai ekarpena, gure lurraldiai, kideen arteko elkartasuna, sare bat antolatzia, bueno, eta nik esan, no, bai, osea, hau da. Eta na, gertu ginen, nik ero Donostira iritsi ginen, nik esan, nahi ama noa, gatoz, ez teu inorre zagutzen, eta usartu ingenia da, nik esangoen ere azkenengo 10 urtetan hartueten igual erabaki potente eta onenetakoa, zenei ordutik ona bizitza aldatu zait, hori ere esan berdet, eta egun hortan erabaki genuen Lakari izena, han bilatu genuen babes guztiakin, ja esan genuen, ba, jende laguntzeko prest, ez dakiz zer, ba, ja, han elkartu zianak, iadanak bi hiru urteko ibilbide batekin ja kooperatiba sortuta zekaelako, eta, bueno, ba, ukitako zailtasun guzti horiegatik, santzegoen da, ba, lagundu ingo ziguela, eta nik momentu hontan, ez dakiten ere beste bazkideak zepentzatuko hauen, baino uste tolatuko pesagutu gabe igual Lakari etzala egongo, behituz esateten.
Ozaila, edo bestera bateko izango zala, edo igual etzala izango.
Ez.
Osea, izan zan, ba, olako txute bat ere, eta laguntza, eta bueno, espazio bat, ez, askotan ere, bilatzia lekua, zure lekua, ez, edo, bueno, bide lagunak izango dienak, eta bueno, aipatzen nahi, kooperativismoa gora eta bera, ze Euskal Herrian, ba, bueno, beti, bueno, aspalditik, referentzia bat, beti egon da kooperativismoakin, arrasate aldea behitzen da, ez, MSZ-era, eta nik uste zuen eredua ez dela erabat berdina, ez, kooperativismoa zaigera, baina kooperativismo mota ez berdineta, zaigian.
Hori da, igual lehen azalduet, egila da igual kooperativismoa guretzako zentrala izan dela, baina gaur egun, hori, azpimarratu nahi beste, ez, feminismotik eta erregintza bertatik ere, edo auzolan Euskal Herrian nahi ezaguna izan hortatik ere asko edate deula, eta hori azpimarratu nahi dut, baina bueno, kooperativismoa junda baite deu, olako irakurketa bat eta esate du kooperatismoan bosgarren olatua gehalagu, eta hori pixka politikoki markatu nahi izan deu, ba, hola, agendan...
Hori, Euskal Herrian historian lau olatu bezala
bai, ondia. Eta hori, hori pixka eta salukuet igual kokatzeko ere zergatik, eta azken nengotan igual formakuntzak eta emateitugunean lurraldez berdinetan, ba, hau momentutxo baten asaltze deu. Eta bainatei gustatzen zaio gehiago historia, ni askoz praktikago naiz. Baina nik ere geota garrantzi gehiago emateiote kokapen honei, batetik ulertzeko, kooperatismo aspalditi datorrela, mundu mailan ere... Bueno, zerbait internazionala da, daude printzipio batzuk zazpi mundu guztian berdina diala, eta hemen, bueno, beti esatea, Inglaterra 1800 dastegi zen, ba, azkenean industria garaian sortu zian, eta izan zen langileak antolatzeko, batez ere kontsumo antolatzeko modua, ekonomatuak, eta ez, ba, azkenean landagunetatik irigunetan juntzianean, eta industrializazio guzti horrekin, ba, gehatu zian, ez, hainbat gauza gabe. Orduan, hor sortu zen, baina Euskal Herrian ere Bizkaia 1800 pikoan ja kooperatibak bai, bai sortu zian Alto Sornoseko inguru hortan da. Hori ez dakigu, ez? Eta gero, bueno, gure hildutan ere badao, haber memoria hori berreskuratze deun. Gero horre hontzan, gerra zibila eta danaliki dauzan, bai iritsi geha jakitea, bai, bueno, guk EAE eta Nafarroako datu azkigu iparraldekoak justu ez, baino gerra zibilanko buelta hortan, oza, ordura arte edo, ja, zeireun bat kooperatiba
zeireun bat zeuden,
ba zeuden. Modu ezberdinetan sortuta, kasu batzutan, bueno, elizako jende bat ere sortu zen, baina bueno, sindikalismotik eta ere asko. Hor, apurtu zen, Eibarren gero alfa eta hor batzuk eontzian, eta ja bai ezautze den arrasateko esperientzi guzti hori etorri zen, ez? 1950 buelta hortan, iraunduna oso luze. Bigarrena izango litzake hori, olatua. Eta gero, hirugarrena ikastolak, euskalgintza, claro, AEKA ikastolak guzti, o sea, kooperatiba dira, ez? Orduan.
Herri mugimendutik, euskalgintzatik.
Baia, esango do pixkat, bueno, trantzisio edo trantzisio faltzu hori, ez da inola deitu. Ba, horren bueltan, ez, euskal kulturgintzan antolatutako guzti horrek, eta hartu zan formula kooperatibana izan zan, ez? Azkenean bai emateu autoantolaketako edo, bueno, ba, aukera bat. Gero laugarrengoa iparraldekoa da, ez ezaguna guretzako ere, baino iparraldian, ba, 80-ko, 80-ko hamarkadan ere olako bulkada handi bat egontzan nun guain kooperatiba hoietako askok ere jarraitzeue.
Landa inguruan, pentsatzen da batez
bai,
ere.
Bai, baino industria eta puntu batzuk ere egontzian. Eta gero jaguk, ba, bosgarrengo olatu bezala zeatu gea.
Auto izendatu ez, eh?
Hori, bai, auto izendatu gea, baino...
Horre, guzti horien alde nahoni.
Puntu beti, batian, bueno, ba, arrasaten bai dao, lanki ikertegia behekin harremana da kaula, eta behek ere, bueno, ba, lanki ere bai sortu zan, Mondragonen baitan berriro kooperativismoa, nola bait, bere balioa berreskuratzeko, eta behaiek identifikatu gaituzte ere, bosgarren olatu ordon izan da, nasketa bat moduan, eta, ba, onartu deu, ordon, guk, oza, gu igual bai ezaugarritze gea, lehen hasieran igual komentatueten esparroietan, ez, igual bai sortu ginean asko 2004, 2012, ez, hor geunden, ba, igual, 2018-ko krisi hori horren ondorioz nola bait, ez? Ez dakit, ba, hor, lanan prekarizazio bat bai eman zan, momentu horietan, bueno, bankuan erreskate deitzagatik ontzian, hainbat privatizazio ere, ez? Ba, telekomunikazioetan, energian kontutan, eta ez da kasualitatea inguru, oza, momentu horietan sortzea, pues igual, o, Izarkom, bueno, pixka berando izan zan, baino Goiener, gero Fiare igual banka etikoa, Koberroita Mazazpi Euskal Herriare, 2015an sortzea, ez? Hori nolabait berriro kontsumoa beste nolabait antolatzeko. Gu olatuko penegila hasiera baten gehiago sortze gala lan burujabetza edo lan antolatzeko perspektiba hortatik batez ere. Eta horrek eraman gintu nioal nolabait olatuko sortzea ere segila da guk ere erabaki genunean kooperatiba sortzia, ez genula laguntzaik bilatu edo administrazio publikoan edo hemen azkenean garapen agentzita edo jute ginean, ba, jendeak, bueno, ba, etzaz, behin kooperatiba inbeste ez dakizan, porque errexo da.
Eta,
eta ni, esaten no baino, nola da posible, ez? Osa, guk esate genuen, ostra, beste balio batzutan ez dakizan, ba, klaro, bada hori, bai, eredu oso kapitalista txertatuta, eta, ba, izan zan babes bat bilatzia ere, esate genuen, ostra, ba, igual, ba, gure burogorkeiagatik, nik beti pentsatzea, ostra, nik indet, baina beste norbaitek, imaginatu, pentsatu kooperatiba itia, ba, esate jo ezetz eta aldatu, eta esan, hori ez da posible.
Claro.
Orduan, hortik ere sortu zan hasiera baten mentzat informaltasun batekin olatuko, ba sare bat sortu eta gure artean elkar lagunduz, ba esan ostra guk pasa deun zailtasun guzti hoiek, ba igual beste norbaitek errexo ukitzia bidea irutze zaigulako gaina eredu baliagarri badala, ba azkenean lan eta bizitza duinak eukitzeko, ez? Ordun hortik sortzea proposamena.
Eta hor bat egiten duzu zuek, ez, lakaritarrak, hasieratikan, bertan sartu zeate, eta ez da egin nola da antolamendua, funtzionamendua, pentsatzen de bilerak eta bilerak egongo diala, baina ez da egin nik adibidez kooperatiba badaka, turbiltzen ari solatu kopea, ze eskeniko zidan, ze kompromiso hartu berko nituzke, pixka kontai guzu funtzionamendua egunerokoan nola egiten duzuten.
Ba hori justu aldatu da, hasieratik onea, eta kasi bi urte pasaitugu hausnarketak kolektibo handi baten, egila da orduko hartan, pues, sama ramaioa kooperatiba ginala eta gaur egun kasi irurogeira iristegea.
Oso... Seireun bat pertsona, ez?
Ba, azkenean, bai, aurten ariketa egin neupisa kontabilizatzeko, eta iritsi geha, ba, seireun langile igual bilduko gehala.
Bada.
Gehi, ba, bueno, ba, gero errigora goien erreta igual izarko, edo beste, ba, baila, edo, bueno, baude, paskie kolaboratzaileak edo erabiltzaileak, osea, hori kontatu eske, ez? Bai, bueno, ba baskideak beintzat bai, baino lan baskideak edo langileak esango dugu 600. Bueno, nik uste ja nahiko badala. Eta hau ja guantxe junintzai zerta sei, nola antolatzean.
Bai.
Hori hausnarketa indeu se zabaltze honek saildu du egitura. Ba, zeralmen izatezu organikoa aldik eta horizontalena beti ezin da. Eta ordun nola bilatu oreka, naiz eta momentu batzan zentralizazio pixkat euki, argi genaukan euki bertzula nolabait beti, panik ustete, guretzako elkarte gintzan edo ondan, ez, asambladak, eta, bueno, ba, danok danon artean erabakitzeko aukerak. Ordu momentu ontan, olatuko pene parte hartzeko hiru figura edo sortu ditugu, jabagento zen hortik, baina guain gehiago definitu dugu. Bazkidekide, eta guain sartu den berrikuntza lurralde sareak deitu dio, gero igual sartuko da, gero eta gehiago gaudelako lurraldean nola, lurraldekintza deitu dio, ez? Lurraldean nola esku hartze daun. Orduan hor, bazkideak egila da, ba, bueno, kompromiso edo bete behar gehiago daudela, baina eskubideak ere, kompromisotan ba, kuota altu bat ordaintza, baina kuota hori beti, egotea gure masa salariala gehi langile kopuruan edo volumenan arabera badazka urratio ezberdinak.
Formula batzu bai. Ateratzeko bai. Dago kiona bakoitzari.
Hori da, hori da, ba, matrismuko bat sortu dugu eta ordun bakoitzak aldunetik ere aportatzeko. Ordun, bai sortu ditugu, bueno, udazkenian jarri behar dugu martxan, deitu dugu barne interkooperazio zareak, eta asmoa da, kide edo bazkide bakoitza, edo lurraldeko kide bakoitzak, aukeratzia gai bat edo nahi duna, eta ordun horren bueltan, ja minizaretxo batzuk sortzia gure baitan, intereseko gai batzun bueltan, ordun. Jarri deu, bueno, derrigortasuna edo konpromisua urtian bi aldiz biltzeko, eta pues, hor sortzean gaiakin edo, ba, bueno, lantalde teknikoa da, momentu honetan hor nahoni, ba, gure gana proposamenak iritsi, zailtasunak ez dakizzer, eta lantalde teknikotik ba, gehiago da artikulatu, formakuntzaldeetik edo aholkularitzaldeetik edo ba, lantalde guzti horiek zeber duen, erronkak edo estrategia dazkaunia nola egin aurrea, baino bai indeu nolabait desentralizazio txiki bat, eta aldi berian aprobetxatu, ba, ikuste genulako igual bai eginela goiti berako, ez, edo lantalde teknikoa pixu gehiegi hartzen, eta berriro hori nahi izan deu nolabait banatu, jendia basaretzia, ez, askotan egila da geografikoki gertu gaudenok, ba, naturaltasunez igual, harremantzeko aukera gehiago da, kaula, edo sektorian arabera, eta guain hori pixkat nastu nahi dugu.
Ah, beto, interesgarria.
Bai, eta orduan jarri deuna da, ba, urtero aukeratzea da kasula, nahi basu gai berdinakin jarraitzezu edo ez, eta horrekin, ba, igual, kooperatiba ezberdinon artian, edo eragile ezberdinon artian, ba, aukera ukitzeko harremantzeko. Orduan, kompromisua eskatu dugu dirutan, kidiak adidez beti dia 200 €. Eta ordun ba hortik izatia, ez, beti gorako eraikuntza izatia berriz eta pixkat hola da funtzionamendua. Gero jendia ba berria etortzeanean, pues hasieran bueno, nahiko badakazu kokatzen bakarrik eta hor ere nolabait esango deu.
Zer da herrizoma, eta gize kontzeptu hauek.
Bai, bueno, pixkanaka jungea ere eta liburua ere hortara datorrez nolabait bai ikusi dugu, ez mundu guztia, zer da ekonomia sozial eraldatzailea, bai, bai. Zer da ezakizter?
Bai, zemurak esateu, ekonomia eta lurraldeak eraldatzeko proposamen bat.
Hori da, hori da. Orduan, ba, bueno, urte guzti hauetan ere, ba, pixkanaka jungea, ez? Praktikatik, ekitetik pentsatzea, eta bai izan da jasoketa bat ere, ba, guk errastasunak eukitzeko, gure ekonomia sozial eraldatzailea hurbildu nahi duen edozeinek ere, bai, oinarri batzuk eukitzeko, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, azkenen urtetan ere bai izan da, lan guretza garrantzitsua, iten eginan guzti hori sistematizatu eta jasotzen jun, bai?
Ondorengoentzat ere.
Bai, eta guk geu ere, azkenean, egila darlako gure erakundetan, eta ni lakari, bai, igual ni, eta nire beste kidea gaude igual eolatuko pen buru belarri, ez? Ba, beste batzuk dendan, edo beste zea bat, claro. Orduan, guk gure kooperatiba askotan ere, osa, bale, olatuko penjardute deu, baina gero guk egin behar deu transmisio lan hori, nola ite deu transmisio lan hori, eta hori jada noi gertatzen zaigu, bai, right. Edo
gureko... Egunerokuan eko lan, ez, bakoitza beri bai. Aurreateatzen, bai. Gehi gero beste egitura baten parte hartu, errangozea lanak eta bai. Ango erabakiak, bai. Ba, ba, bazkide, edo langileen artean konpartitu, ez tabaiatu erba, tarte bat hartu, gelditzeko lana, horri buruz hitz egin, exigentea. Exigentea da, baina agian lana hobeto egiteko eta hobeto bizitzeko azken finean balio dezake.
Dudi gabe, osea, nik ustete esango nuke ikasketa edo prozesu konstante badala, ba ni gaina hola ulertzeten nolabait ere bizitza eta ezagutzak jaso eta ikasteko modik onena beste batzukin jardutia da, hori ere argi dakat. Geu ta garbilo, batzutan ez da erresa, ba erabakileak edo hartu berdianean konsensua lortzia lana inberda askotan konsensu eta iristeko, baina gero emaitzak pasada badia, edo norbaitek ezin badu beste batzu gaude, osa nik ustet kolektiboan indar hori oso argi da kaula, eta bueno, nik behintzat ez nuke ez zerre aldatuko. Eta lanan buru jabe izate hori batzutan nekagarria da, ez dut esango ezetz. Imendan ez da polita, inundik inoare ez, baina
gustu egiten dezunean, ez hori da.
Ez eukitzia inor edo nagusi bat edo, zaku pentsatu, behintzat, zantan ezin egin nahi duen bezala, eta ez geha izango hipokritak eta alare badakigu sistema kapitalistan barruan ere hor gaudela gandik funtzionatzen, ezin geha erabat atea eta horrek mugatze gaitu, erabaki batzutan. Baino beste askotan ustet, bai gehala buru jabe, bentsat gure lan antolatzeko moduan, gero beste adia izaliteke, ba, gutako danok euskeraz funtzionatzia ere erabaki deula, kasi danok, eta ustet, ba, erakusten nahi gehala ere, ba, Euskal Herrian lana euskeraz bakarrek ere posible dala, ez da hori badia autu oso kontzientiak, beste ere mugatzutan ezin deula, orduan askotan ere lana eta bizitza, nik ja ez eta indisoziatua ikusten. Ta gutako askok bizi proiektu bezala irudikatze ordu nik esangoet lana militantzia, bizitza, nik uste dut gure bizi proiektu asko...
Jarduna, esaten
dut. Osea, etxia ja ez dugu ez da privatu bezala kasi ikusten, ez hor da... A ber, bere, arriskoak imomentu batzutan igual...
Claro, beti esaten da lana eta bizitza bereizi egin berdia, bestela lana etxea eramaten dezu...
Ba, ni pixkatorren kontra bezala naho, ulertzete, batzuk disoziatu nahi izatea, baino ni... izugarrizko kontra esanean neon leno egiten un lana, zaten ostara zenentzako hain naiz lana egiten, da gero kalian aberri gintzan militantzian, eta esatet, ostra, eta nik gaur egun, batzutan igual ordutan lan gehi egita bizigarritasuna ez da hain beste, baino aldi berian, boa, nei azebet, bai, azebet eiteit, oza da pasada bat, orduan, ez da egit, koherentziak ezin dugu izan, ez, beti. Baino, bai, niretzako norabide nahiko antzekoan nijoa, eta buru asko, oza, nekatzen naiz, baino kontentu nao.
Bai, hori adibidea, ba, hemen irrati hau bera izan liteke, herri mugimenduko zein eragile, ba, militantze borondatez egiten den lana, lan asko, ordu asko, baina gusto egiten dezuna, eta bete egiten dizuna, eta nahi dezulako egiten dezuna. Adibidez, ba, kooperatiba berri bat edo enpresa bat, hurbilduko balitz olatuko pera, pentsatzen eta askok agian
laguntza juridiko teknikoa, ez, eskatuko dutela, edo babes bat, edo agian besterik gabe, bagu hemen martxan gado eta zuekin batu nahi, da, ez da, ze esperientzi izan dezute, batu dian irurogeioetatik azkenengoekin, edo...
Danetik, baina hor bai komentatu behar du guretzako, bueno, kofabrika dakaula, programa, eta hori izan da guretzako proiektuak laguntzeko bat dispositiboa edo programa. Bai, guk deitu izan dugu ekintzailetza kooperatiboako, ba, dakaun programa, aurten 8. edizioan gaude.
Azaldu guizu pixka, eta hau zemen ikusi dut kofabrika.eu, eskola bat, eta... Bai,
horre bagabiltza. ba, ekintzailetza kooperatiboko eskolak pixkat hori daka asmoa, ez? Proiektu gintza deitzei hau, batez ere. Osea, proiektu ezberdinei batzuk, ba, igual da zerotik astia, ideia fase baten daude eta akompainatzei dugu. Gertatu izan zaigu azkenengo urtetan ere, ba, igual SL bat izan edo elkarte bat eta kooperatiba izatea salto nahi duenak. Prozesu hori batzutan igual teknikoa dana, beste kasu batzutan bai da igual baliotan aldaketa bat nahi dituen igual enpresak edo erakundiak etorri dira. Ba, igual ondalako errelebo bat, esteu nahi lehenoko, ez, funtzionamenduakin jarraitu aldatu nahi dugu, egokitu nahi dugu, olako kasuak ere etorri zaizkigu, eta azkenengo urtetan esango nuke, eske ja beste potolo bat, kooperativismo komunitario ere deitu diogu, bai. Eta egile hor, igual, nolabait beti errigintzan esatu ditugun hainbat proiektu, eta gaur egun, ba, ja, zein modan ere igual badaude energia berriztagarrien komunitateak, elikadura buru jabetzan baitan kontsumo arduratsuan, etxe bizitzakin, zaintzak, bueno, daude hainbat proiektu nolabait, zu herritar bezala, bazkide erabiltzaile, eta testu inguru hori dator, gero errekooperatibak ere badaude, hor laguntzen gabiltza, ordu nolabait da, herritar antolatuak, eta igual ekonomia sozialera aldatzaileko eragileen badago gustartuta, ez? Eta hortik sortzea kooperatiba, baino herritarrak dira normalian hor nagusi, ez? Igual langileak ere bazkide dira, baino hor herritik sortzea igual nolabait proiektua edo ta ja kasuistika hori azkenen urtetan igual gehiago datorkigu eta irutze zait. Bide hori izango ala, bai, ze egila da kofabrika batez ere Gipuzkoan indeula. Eta, bueno, gero nik uste oso ba, lan prekarizatu da duela, baina gaur egun Gipuzkoan langabezi tasa ba, baxua da.
Bai?
Bai, baino bai. Eta hor, ba, ite du eskola, pues, amabi formazio saio.
Eta
gero bide laguntza prozesu bat eskaintzei hau bakoitzai. Eta bide laguntza prozesu horietan, ba, a ber, bideragarritasun ekonomikoa bai, baino asko sartzea lanan antolaketa nolain, komunitatea, gure proiektutan komunitate bat sortzea gure proiektuan inguruan garrantzi izugarria ematen dio saretzia, ordun gure bide laguntzetan esango dugu bai daola hainbat faktorez komunitatea eta lurraldeai garrantzi handia ematen dio, igual ekintzailetasun eredu izango du bestetan edo hegemonikotan igual garrantzi etzaiona ematen bakarrik diruai, ez? Eman bertzaio, zenin justu bideragarretasunan gaia ematez, ze askotan ere badakau tendentzia proiektu idealizatuak iteko, baina gero hilabetero janin berda, ez? Orduan, bueno, bai saiatzega oreka bat mantentzen, eta gero, bako fabrikan baitan ere, ikerketa...
Bai, ikusten, eta argitalpel desente, ez daude?
Bai, azkenen guarri kooperatiba nahi izan da, gehiok kooperatibak baino gehiago kontzeptuak dira, horre kooperatibizatzen bada justu juridikoki ez, aldaketa emateko bozein bat urrats, gero hor dakau bat zukalde komunitarioana, eta atzo justu bazkaia zukalde komunitarioko kide batzu basa jaun elkartekoak intziguen, eta oso eredu interesgarria da erreplikarako, eta erabaki genuen, ba nolabai sistematizatzia ez, tresna feminista bat ere sortu genuen, gure ba, kooperatibetan eta praktikan jartzeko, ordun, bai dakau ere, akompainatzen gauden bitartian, eta ikasten goazen bitartian, goaz jasotzen, eta dakaun ikustete beste baliotako bat, esango nuke, ba, ezagutza pilatzen goazen hori librean guztia.
Edo zeinen eskura, ez?
Bai, ordun, copyleft, oza, hori ere gure baliotan,
autu bada,
bai, badao, eta bueno, irutze zaigu, askotan ere dana, ez, lehiakortasunean oinarrituta da onortan, eta guk esate deu, ba, gu bezala edo zeinek martxan jarri nahi bali emadu, behitu tori tresnak, guk akaso lagunduko deu, baina gutako bakoitza gure lurraldian gaude, eta ja nahiko lan badakau hemen, ordun, gure asmoa da, Euskal Herri guztian, alik eta, ba, ekonomia sozialera aldatzaileko kooperatibak edo sariak edo sujetuak sortzen jutia eta
hain zuzen ere hori nahi nizun galdetu, zemendakat mapa bat eta bueno, bai Gipuzko zentrismoa hemen ere ez, pixka bat replikatzen da, baina bi gauzak deitu diate arreta, bat dala eskualdeka bezala ez, baina Enkarterriak, Arabako Ibarra, Trebiñu Zangotzaldea ez, pixkat hori ere pentsatzen dut erabaki bat izan daitekela, natu lago agian izan daitekelako espazio geografiko hoiek. Eta gero hemen, sustapen bulegoak, subjektu eraldatzaileak, lurralde interkooperazioko sareak, sektore interkooperazio sareak, eta herri kooperatibak, ez? Horiek dauzkazute hor txertatuta.
Hori da, bueno, hau azkenengo urte betian indeu nolako ariketa bate izan da, ere? Bakizu, asko kontzeptualizatze deu, baino... Azkenean gero baliagarria da, ze jendeak kokapena berdu gero, ez? Ostra, ni nuna hau zertan nahi naiz. Hau, bueno, mapa hori, bueno, jendeak eolatuko punto duzen ikusteko aukera daka, 2020an, bueno, bai, 2019-2020an udalbiltzakin ingenun auspotuz izeneko proiektu bat, eta mapa hori ikuste bali mazu eta udalbiltzako ahi eskertu berdieu, zeintzuen lanketa bat, hor daude eremu grisak, bai?
Bai.
Deitu zuen behaiek, ez da zea, baino Euskal Irria, irriti gutxi dakana, izane, dia, Euskal Herriko despopulatuen dauden eskualdiak,
bai?
Lurraldiak, prekarizazio gehiena dauden eskualdiak, edo zerbitzu irisgarritasun, edo zerbitzu falta dakaen eskualdiak, dia.
Eta periferia, ez? Justu,
horregatik, bai. Eta erabaki deu hola mantentzia, eta azaldu inber da, bai, ikusteko, gero esate da Euskal Herria, eta bai, ba, behitu zenbat landa hon, eta nunda honiteko, ez? Eta hor, eskualde asko daude, baina bai. Identifikatu genitun bost, bai, bate Nafarroa bera Xiberua zan, bai. Bestia Pirineua erabaki genun, Lizarraldea, Arabako mendialdea eta Enkarterriak. Guztioetatik erabaki izan bost ere moietan nolabait ba, eskuartze bat itia, ten genuen ba, formazio saio batzu gerturatu eta gu ere bildurrez, esate genuen ustraku gatoz Gipuzkoatik, esango dugu Gipuzkoa zentrismo hortatik, oso igual gaina urbanizatutako edo iritartatutako zeatik ere mutatik indoa zen beste eremu batzuta, eta bueno, bildurrez jungina, baina esan genuen, bueno, guk azalduko dugu, eta interesgarria irutza balen basaia, ba, ikusiko dugu. Eta hortik, batez ere Pirineotan eta Lizarraldean, ingen unian auspotu bat, gero bigarrengo aukera bat eontzan, eta ja hortik aurrea eukideu aukera, ba, bueno, Pirineotako kasuan, Nafarroko gobernuatan Pirineotako maiak ere eskatuta, eta Lizarraldean ja aurretik, eontzan olako sare bat, ekonomia sozialekoa edo kooperatibakoa berriro berreskuratu du denendako izen hau, eta martxan daude ez. Orduan, gure asmoa bai da lurralde bakoitzian, sortzia sujetu propioak.
Referentzia bat edo...
Bai, ez, sujetua deitzeu, sujetu eraldatzaileak, izango ianak, igual, akaso guendik ez dakae proiektu zehatz bat, baina herritar batzuk antolatu ia, ba, bueno, igual proiektu bat sortu nahi deu, edo ekonomia sozial eraldatzailea sustatu nahi deu, gure lurraldean gisa hontako ba, proiektuak akompainatu nahi ditugu, elkartu ingo gea, eta askotan elkarte izaera eukitzeu, Eta orduan asmoa da, ba, lurralde bakoitzean, lurraldeko beharran arabera, ba, ekonomia sozial eraldatzailean oinarritutako proiektuak sustatzia, bai. Gero, hoiek horregatik, kolore arroxakin daude batez ere, Pirineua eta Lizarraldea, guain Zumaian ere alberga sortu da, guk bai gaude lakaritik ere, horra akompainatzen, da, bueno, espero de urola kostan aurreago, da, hemen, igual, haber saretxo bat sortzeko aukera dakaun, ja, spoiler.
Bergaran ere, hori ikusten dute, eundu.
Bai, eundu sortu da, eta gero, aja, guendik izen ez du jarri, iparraldian, mugimendu propioat hor badabil moitzen, ez dakigu nola artikulatuko gean, seguruna iparraldian igual sortuko bezare propioat, eta emateu, ba, hogeita bost eragile, batuko jala ekonomia sozial eraldatzailean baitan, eta posi gaude. Eta ordun ba bueno, horre lanketa egiten gaude. Gero badaude horre BDSko eta Biziola urdinez.
Bai.
Interkooperazio sarea deitu ditugu ze horbait nolabait, a ber, naturalki edo ba ja ehondia kooperatibak sortuta, adibidez Irunen ustet 10 kooperatiba daudela BDSkoen baitan elkartuta. Biziola nasketa da, daude kooperatiba batzuk edo herritarrola desberdinak.
Bizarko baino, eta daude Irunen,
Bai, eta buen, izarko mono Bilbon ere.
Bai, hori da.
Orduan, hor bai ja, esango dago, antolaketa gehiago izan dela ekonomia sozial eraldatzailetik. Bai, osea, ja sortutako proiektutatik elkartu dira, askotan, osea, bikasutan espazio propio bat ere dago. Irunen igual espazio gehiago bulego formatuan dago, eta Biziola ma, denda izan da igual proiektuare artikulatu duna, baina asmoa da, bulegoak eta hainbat espazio ere horreotia, eta orduan behaiek, bi ere moietatik ere lurralde garapena ITV.
Claro.
Bai, ordu, noiek, ba, kolore desberdinez identifikatu ditugu, gero horiz daude sektorialak, oza, berdina da igual, azkenean saretze hori nolabai sektoriala izan da, guaine torrekuan, texarea egongoa
talaioz,
hori da, eta hor teknologia libre tan jardutia da, ez? Teknologia libreak eta ekonomia sozial eraldatzailea nolabait uztartzea da asmoa. Bai, ordu, ja berrikila martxan jarri dira, eta asmoa da, erreferentzia, ba behaiek izatia, eta bueno, irikita dago adibidez, ez? Ba, horre teknologia libretan dabiltzan jendia ere hurbiltzeko eta hortik, ba, nolabait, digitalizazioan erronkai ere beste modu batea erantzuteko.
Hor gaina horretan badakate Gaztaño auzo Errepublika independentea.
Bai, ekin eta bai.
Esautzen ditugu. Eta beste Gasteizen ikusten dut, Eraman.
Bai, Eraman ziklologistika kooperatiba da. Azkenian hemen Globo eta guzti hoiei nolabait aurreiteko beste eredu batean.
Eta berri xamarra ere, ez? Oker ez baina.
Esango nuke 2020an ja pandemiako, bai, hor basa duela, 2019-20 edo, bueno, hor gero torri zain pol, bueno, berez jankila da, baina anarka utza da, tipo makina bada. Eta orduan, gaur egun esango nuke 20 piku langile da biltzala, hasieran hasizian bai jatetxeak eta hola, baina induena da batez ere paketeria, ez dakiz zer beste hainbat proiektu guain Gasteizen sortzen aidan beste proiektu agroekologiko batekin ere ja bazkidetu dira eta asmoa da igual tokiko elikagaiak behaiek ere banaketa itia, osea
otarra etxea eramatia,
bai, eta gero proiektu honen interesgarria da lagundu du Iruñako ziklope ere sortzen, ziklologistika, Bilbon eta uste ja, botxo raide zeuden eta uste bertan bera gehatu dela, baino Euskal Herrian asmoak igual federazioa sortzeko. Ze hauek dakae Copcycle-eko kide dira. Copcycle azkenean software librean sortu duen programa bada, banaketak eta guzti hori laguntzeko. Eta orduan kooperatiba izan berdezu nahi eta nahi ez aplikazio hori erabiltzeko. Orduan kuota badakazu, baino software hori, oza, horre atxikitze bali mazeazuk software hori eskuragarri dakazu. Eta
zure gauzak bidaltzeko...
Osa da, programa bat laguntza izuna logistika guzti hori antolatzen, ustez Frantzian sortu zala, baino, bueno, ja nahiko Europa mailan eta zabalduta dago. Eta orduan, interesgarria, ze plataforma kooperatibismoa, nolabait egituratzen nahi dira, baino hori, software libreakin, kooperatibak, beste balio batzutan, eta erakusten nahi dira, posible dala, ez? Orduan, hori ere neko sektoriala da. Ta Gasteizen irudikatu dugu gehiago, Eraman hor da olako, eta behek aidealako, federazio posible hori sortzeko bidian, ze iparraldian ere, ustet beste kooperatiba sortu ala, eta iparralde, hori, Nafarroa, Gasteiz iparraldian.
Autobusena, gero badaude hor, iparraldean, ez autuitu, txik-txak, herri urratxen izan.
Eta hori, eta gero azkenengo...
Eta bukatzeko hori da, herri kooperatibak, hemen Agina, Zizurkilen, eta Bakaikun, ara, Kaiku arrok.
Bai. Herri kooperatibak 2021an hasi ginean eskualde hauetan hasi ginean nolabait esku hartzen edo, ez? Gure nolabait ekonomia eta lurralde garapeneko proposamenak egiten, bai ikusi genuen hori, ez? Gaur egun ere herrigintza edo militantzia eredua aldatzen junda, askotan deitze ziguen hori despopulatutako lekutatik edo herri txikitatik nun azkenengo estatua itxi da, azkenengo denda itxi da. Krisia da, osea daia krisi sozial bat bilakatzea herri hilak, ez? Gaztia badi joazte, osea herri hoiek galtzeko izugarrizko arriskuakin, ez? Eta hor, herri kooperatibak kontzeptua sortu genuen, askotan herri hoietan bakoitza askalako bost txapel gutxinez, yeah. Osea, nago hemen elkarte hontan bestian danak eta orduan esaten den ostra ba, eta askoek nahi zuen, ez, denda edo nahi duten telekomunikazio libreak edo nahi dugu ez dakit, ba, kulturako gauza kantolatu bestia eta esaten genuen, jo, bakoitzeako komunitatea banaka sortu behar duzu, bakoitzai bazkidetza eskatu behar diozu, askotan dira, bueno, zizurkilen goiko hauzua da, baina bosteun daude, bakaikun iruren biztale dira, aginan bosteun dira. Eta orduan gure proposamena, herri kooperatibana gehiago kontzeptuala da esateko, bueno, sortu komunitate bat, momentu honetan proiektu eraldatzaile bat sortzeko, baina bestiak sortzeianeako zuk ja txapel hori badakazu. Gero zuia bazkide bezala erabakiko zu, zerbitzu duana jaso nahituzun, ez, nahituzunak, baina orduan da, herritarrak antolatuta eta pixkanaka proiektuak sortzen, joan, proiektu horiek, hasiera baten igual, herri kooperatiba, oza, kooperatiba edo elkarte horretako kide dira, baina denborakin, ba, hartze baldin bau, izaera bat edo volumen bat, aldia sortu elkarte edo kooperatiba propia, baina gero herri kooperatiba txikitu, ez? Orduan, nahi eze, bakaikun, iruren biztanle dira, herria zehatu zen, azkenengo den da itxi da, hauia krisia da, eta gaur egun uste, teunde irurogei bazkide diala.
Wow.
Orduan,
egumia,
ez egize, jazta, ez, herri osua. Eta diezkazu hortan udala ere bazkide inda, ze aukera bada hortako. Orduan, udala agapeneko lokal bada, udalakor ba, inbertsioetan eta lagundu die, eta bueno, pues guen behintzat herrian den da bat martxan dago. Eta guen hor gaude aginan, ja hor daude papelak zehatzen, ba, ginean ere denda gabe gehatu dira, eta hor, ba, bueno,
gasolinera bat bakarrik, gatuze, bai, gasolinera bakarrik.
Auzo ezberdina haude ere, eta hor telekomunikazioakin ere, seguruna, ba, bai denda, eta proiektu egiteko, baina, bueno, gero zaborrakin, ez da izan, mila ideakin daude, eta, bueno, ba, hor txegabiltza horiek ere laguntzen, eta horregatik, herri kooperatiban gidatxo bat ere atea dugu oso simplia da,
bai,
sintetikoa ekarri dugu eta da, ba, bueno,
herrigintza sozioekonomikorako eta lurraldera aldaketarako bide, jo, hainikan trabatu itena esolako hitz luzeak irakurtzen. Lurralde eraldaketarako bide berri bat. Diptiko, bueno, diptiko, ez da, inoetxe zailo nola irikitzen dan hauetako bat.
Bai, hala, gauzatu lesgarri bat, nahi izan du pixkate didaktikoa ere izatia. Bueno, gero herri kooperatibak sortzeko lan asko egin behar da, baina bai nahi genuen, ba, bueno, jendeak erreferentzi bat eukitzia, gero juridikoki ere lanketa bat ingenuen egizki institutuakin, eta beakin du Euskal Herrian, ba, ze aukera dauden, ba, herri kooperatibak sortzeko, esan da, administrazio publikoak ere, porque da olako dikotomia bat publiko-pribatu, eta gu ez geha ere ez pribatu hola kontxieratzen ez, eta ulertzia ere, ekonomia igual, ba, bustarketa batekin itia daola, eta disoziazio hori, ba, igual, ez dakitola ezarri digu, eta gu pixkatorren kontra ere ba daude, ez, irtzeigu elkarlan batzuk sortzia duela betire, hori ez, ez bagea kapitalismoko edo aberastasun metaketa hortan sartzen.
Oinarri ideologiko jen barruan edo. Eta ez da kasu sentsazioa pixkat modan jartzen ari ote den, edo nei, o ikusgarritasun gehiago haidan eukitzen, ba bai olatuko, kooperativismo berri hau, edo eraldatzaile hau, es, ekonomia sozial eraldatzaile, esa, terminoa bera ere haidela zabaltzen, haidela, ez da ginoa esan, intza bezala, es, bustitzen haidala inguruko gauzak, eta ez dakit, baina 2008an, es, izan zen kapitalismoaren azken krisi potolotako bat, horre, ba, mezu bat izaten zan, ez? Entrepreneur, ez? Izan zaitez emprendedor, ekintzaile da?
Bai,
euskara sola da emprendedor.
Egia da, beste zentzua da, kalda, euskara, saskos politagoa da, egia esan.
Hori, ba, ez? Ba, zuk sortu zure enpresa, tal, ez dakizer, eta gero, bueno, estatua astuko da zuretaz, eta egintzazu zure ruina, ez? Baina, hori, beste gazteek, startup, eta izan, bada, nik uste kontestu bat bada, o iruitze zaite lagungarria horrelako figura, edo, bueno, horrelako antolaketa sistementzat.
A ber,
bat itasun igual ez, eh?
hor, oza, guk ekintzailetasun eredu hortatik ere pixkat zatu genunez, eta horren kontra ere nolabait bada gure jardutia, beti igual esango du perspektiba nahiko eraikitzailetik. Gure akatsakin barne, porque jende bat, batzuk badakabola tendentzi bat ere igual oso moda, baino kritikotik ere, eta esate du, oza, kritikoanak ustez barruan gu gehala, ze badakigu gauzak ere ez ditugula perfektu egiten, baina, bueno, hola ulertze dugu bide etengabe bat. Modana egila da, ez dakite bota bergean gure burua iolako loretxo batzuk. Ba, ustet lanketa bat indeulako ere, pixkanaka, oso pixkanakako egila esan.
Komunikatiboa ere, bai.
Bai, eta gero eredua egila da, ba, badazkaula erronka batzuk, ez? Igual oso kooperatiba txikia geha guaindik, industria, bueno, igual desindustrializazio edo desaskunde bat ere pasaberko hor eta hor bagabiltza diese, bueltaka, baino egila da, gaur egun igual, herri txiki esan deuna, ez, landagune, batez ere behar haundila da on lekutatik, igual hurbiltzen nahi zeigula jende gehiago, azkenian premiak iteulako ere,
bai,
sortzia. Gero guk modana ere, esate deu, ba, 2008an hasian krisi hori, eske ez da bukatu, eske okerrea dihoa. Orduan, egila da, lehen aipatutako igual olatu kooperatibo guzti hoiek, normalen krisi potentetan sortz, kooperatibismoa horra gertzea, da normalian antolatu inbergealako, herrigintzan ere normalian ez, hola zerbait potentia gehartzeianean, orduan astegea askotan antolatzen ez du ikasten, hola gizakiok emateu, historian zehar. Eta hemen ere hola da, eta gero igual kooperatibak eta edo gure artian zaretuta nik ustet guretzat erresilientzia aukera emateula, ez? Osa, egokitzeko eta momentu zailetan egoteko eta hori da elkarrekin gaudelako, osa, nik ez dakat, osa, argi dakat. Orduan, startup eredua eta hori ere, izan da, eta erakusteuena da, bai, ingo zuzea ba, Silicon Valleyko hietako bat, eta hori ze izan, milioia pertsonetatik olako hiru ateakoia. Orduan, bai sartu da kultura hori arrakasta eukio errezula, zer da arrakasta? Nik ez da guk ez da unai, arrakazta guk nahi dugu ondo bizi, ez? Aleketa onduen eta tan ontzat. Bai, urdun, startupan eredua gaina da zu, arrakazta, eta zure ingurukoa zehatu berbalima ezu, ez? Lehiakortasun hortan zapaldu bestia, berdin du. Eta esate du, ostra, hola nola goaz, ez? Bai gaude iguale keskatuta, azkenen gurtetan irtzeigu lanan kultura edo lana zer dan ere, dijoala deriba izugarri baten, guk bai genuen 2014an sortu genunean olako irakurketa eta jarraitze deuiten bueno, basaldu izan dalako unibertsitatea jun ez dakize ikastezun izango esun lana eta nola baiteko klase ertainan falazia hori esango dugu, ez? Bai, gogaldu sozial hori ese gezurrutza da. Bai, baina oraindik ikuste dugu horrek jarraitze dula, oza, nik esango nuke bagarai baten, ez? Bueno, ikasketak eta gaur egun kasi edon horrek iteula. Baina nik esango nuke, eta hori, baina berrogeira jaurruldu geha, baina jende gaztia ze goeretan, ze baldintzetan daude edo etxe bizitzak, edo hainbat gauza ez nola jarri dia. Baina aldi berian, ustet lana desvirtualizatu dela asko, egila da gero eta denbora gutxioa, kaula, nik ustet hor gero zerbait gaizki egiten bagabiltzala, ordun. Gure proposamena berez da lan aitia, baina denbora irabazteko, eta hor ere erronketako bat bai da digitalizazioana, ez? Nola erabili digitalizazioa, ez tegu ingo kontra ja hemen dakau. Baina nola erabili...
Baina plan bate, baina estrategia bat behar dugu.
Bai, baina batez ere gure denbora liberratzeko. Ez? Ba, beste hainbat kontuiteko, orduan, lanan kontzeptuan bai ikuste dugu igual... ba, geota gehiago ez, administrazio publikoa, gero esan dezu ahostar zelaietana, la ertzaintza kebiene, nik guen ikustet gaur egun zenbat, ostra, garaibatian, ezke pentsa ezina sana, zenbat gazte ikusteten hor, da, ulertzetez, ba, igual soldata honbana, eta ez dakizzer, da, gur, ja, baina zeitezu, oza, lanian, ez zon denbora pila pasatze deu, zertako egea lanian zenentzako, zer da torrez, orduan...
Zer baldintza onartu...
Zaila ikuste deu, eta nik ustete hezkuntzan ere ekonomia emateguenean, eta nik badakite kurrikulumian zer da, ba, lotzagarria da, eta erakusteguena, ba, guztiz kontrakoa da, bai, guk zehatze deuna, orduan, A ber, zaila dakau, baina esate du, bueno, ba, gu jarraituko do pixkanaka... Mm,
ba, nire esan hain unazan, olatu hori, olatuko pen, ba, alde, korronte alde daukala, nire ustez kontestua alde daukalako.
Eta aurre berare.
Hori, eta mar urtetan indako lanak, ba, bere emaitzak ematen ditulako, referentzia bat sortu dezutelako.
Bai, 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 nik ustez, gu alde hortatik kontentu gaude, eta azte hartian ingen unek italdian ere asmoa hori izan, eta gonbidatu genitu Euskal Herriko eragile sozioekonomiko.
Oso potente, 80 da pertsona, ez? Parte hitzartze ezberdinekin.
Bai, hori da, eta nahi genuen lankidetza hori ere transmititu, eta hor gustau zitzaiten, bueno, ba, lankiko arianek momentu baten, ba, eskatu genien, ez? Olatuko pekin zeharreman, eta oza, zuek nola bizi izan dezuen, da, beak esatezu, nostra pasio alde batetik, momentu baten igual, eta beste esantzun, lurraldekintza ditu, baina beak sarekintza esatezun, oza, benetan bai daolako bokazio edo kompromiso bat etengabe saretzeko eta guretzako interkooperazioa, oza, oso igual kooperatibismoti datorren hitza da, ez? Baina berez kooperatibak ez dia bakarrik gure artian saretzeko, eta etengabe naiz esaten, ingurua jun berdeu, ingurukoak inegon berdeu, eta saretu inberdeu, ez? Ba, gulakariti, ba, errigorako taldian gaude, errigorako zean komprometitu berdeu, gero hemen, ba, bere garaian putzuzulon, bazkaien bat, besten bat, atzo, bueno, aldeunetik guk hor ikuste dugu eoni inberdeula, bai? Mm-hmm. Eta, ba, guk aldeunian, pues, elikaduraz, edo tokiko elikaduraz, edo elikadura buru jabetaz itzen, edo guain zestuan amilo bi proiektua idia, eta, ba, bueno, bas, hor gaude, aportazioa, hori da guk proposatzen duen kooperatibismoa, ez? Leno indeune alderak eta hortan, baiten gabe, zaila, keston kompromisoa, Eta gaur egun ustez kompromisoa ez da hola igual modan, emateu?
Hori gutxio ikusten dut, bai, gutxio. Gutxio iritzez ez, onere ingurun ez dut.
Baina gero egila da, olatuko pen, bai, azkenian kasi hirurogei erakundegean hortan, nik denborakin ere, ba, sorpresa asko, jendian aldetik, igual, jende bat ere, igual, errigintzan egon ez den jende bat hurbildu da, eta olatuko pen baitan, igual, hasia beste gauza batzuk ikusten, eta ze batzutan, igual, aurre iritzi askokin ere jokatu deu, edo, oirutze zaigu, ba, hemen funtzionatuko, guenekin funtzionatuko, ba, ez, ez? Eta nik uste...
Bide berri batzuk, edo, ez?
Bai, jende berri bat, eta... Bai, eta alde hortatik ere oso kontetu. Osa, nik, bai, niretzako ere azkenengo 10 urteak izan da harremanak iteko izugarrizko aukera. Euskal Herriko txoko ezberdinak benetan ondo ezagutzeko aukera. Nik Pirineota eta Lizarraldea eta hola jutia, edo Errigorakin ere bakaskantea jutia, osa, esatezu. Buah, eta hor daudenak iteuen lan guzti hori inda, da pasada bat, ez? Orduan, momentu batzuan nekagarria bai, baina ilusionagarria eta goguakin jarraitzeko aurrea beira lantzen.
Ta pentsatzen dut, atzo hori dena ospatuko zenutela, koteko zu pixka, ze ospakizu neintzen duten.
Naiko xume, bueno, baina gure estiluan. Bai, ba, azkenian 50 lagune elkartu ginen, berri Euskal Herriko mega agenda honekin egia esan jendeak kompromiso asko da azkaldeko leku guztitan, da, bueno, hori ere ona da, alde batea. Baina, bueno, ez, ba, Donostin elkartu ginen, ba, bueno, Iruñan bai ingenun, ez? Aste arteko ekitaldi politikoa naita, pixkat, ez? Esango deu, baya, ondo pentsatuta, eta, bueno, simbolismo bat eman nahi genion Iruñan izatiak ere. Baina gero Donostin ingenun, ba, 10. urte horreneko argazkia Donostin izan zanez, ba, pixkat hori revival bat, edo errepikatzeko.
Leku berdinen?
Ez, ba, Trinian egon ginean, bueno, ba, guain ja olatuko peko laguna, porque ez, bere kooperatiba ja deseginda, baina torri zan ondarrutik, nerea. Eta goizian, ba, hor dute erdiz edo jolasten egon ginean. Osa, horta ekarri genuen, mundu guzti hasi ginean, pereza eta gero kriston ondo pasa genuen. Osa, eta bukatu genuen, ba, gehiago jolastu erdu egia esan. Gutxi jolaste dugu, Baina esan zan, jolasakola, hor jardu ginean, betiko la poteotxua eta gero hori. Ba, basa jaune elkartetik paskaia prestatu ziguan, hane arren elkartian. Eta hori, hola, kontatu ingoet pixkat, Zairutzen zaitu oso interesgarria dela proiektua.
Bai.
Kofabrikatik lagundu genuen, eta hauek sortu zian berez Herreran, Herrerako sukaldea, ba, Herrera azkenian Donostiko auzo, esango dugu, oso periferia. Prekarizatua, baizekaen olabait, ba, auzo izara potente bat igual bai eukidue, bestetik igual hizkuntzakin eta euskerakin ere basekaen olako kezka bat, eta hirugarrenik ba nahi zuen ba tokiko elikagaiekin zerbaitin eta ikuste zuenan zeula elkarte bat, esan elkarte gastronomiko bat, astean zehar itxita, kiston sukalde, olako industrialakin, eta ordun elkartu du elikadura burujabetza usolana, hori da, eta pixka eta usua, oza, usolana baino euskera eta usua nolabait komunitatea berrizitia, eta ordun sartu du zian sukaldari batzuk, bueno, hango ausoko bat pixka eta zera baten koordinatzen eta sukaldari bat, naur du nitaitu eta perrak tokiko elikagaiakin, ordu zu baski etzesea, elkartea, eta aukera dakazu, ba, aurreko hastian aukeratzeko, lau plater, edo sortzi plater,
eta
gero hastian bitan dakazu aukera, ba, bertako elkartea jun, ba, azkenean jendia topatzea, ez dakizzer, eta ba, tuperroiek hartzeko, azkenean izugarri ondo naizea jaten, eta orduan, herrerako esperientzia hori kontutan hartuta, sistematizatu da, eta guain grosen ere, marruman itegue banaketa, eta guain horeretan ere hasi dia zituenen banatzen, eta guain esperientzia kontutan eukita, guain laudion aiaraldeako ekintza faktorian justu proba pilotu batekin hasi dia. Orduan, asmoa da, ba hori, erabili gabe dauden sukalde horiek, aprobetxatu, ondo joan, bueno, ba, pixkate hainbat gauza ustartuta, ba, sukalde komunitario itza, zehatzia. Eta orduan atzo, ba, behaiek prestatu ziguen janaria, gero hauek ere...
Barkatu, sukalde komunitario eraldatzailea, ez?
Bueno, ba, bera, bizena. Bai, bai.
Dale, jarriotzaio.
Bai, eta, bueno, hauek ere gero oso komprometituta daude, ba, Donostin jantoki solidario, ez? Batez ere... Ba, kalian dauden pertsona migratuak indare izugarrizko lana iten nahi dia, eta izugarrizko jende jatorra, eta bueno, ba, gu behiekin ere ba, topea. Berez, guandik ez dira olatuko peko kide, baina bueno, gurekin gaudet.
Laizter izango, ja.
Bai, hor gabiltza. Eta gero ja, ba, bai ingen un hola txarangatxo batekin.
Ba, ikusi, argazkia bilatzen egin itzen.
Mastodonen, igual.
Hori da.
Eta, ba, bueno, gero jazta. Baina, kaxilda ere, bueno, guen aldaketa dator. Kaxila, bueno, liburu den da jarraituko. Baino, ba, bi bardoak etik, ba, behek sartuko ja nola baite kantina kudeatzea, esan zuen, bleguan, amarregun barru irikiko bela, eta ordu natzu guri pixkat irikin zuen, eta ardo, ez, Euskal Herriko ardo ekologikoak eta eraten nola egon ginean, eta...
Bai,
oza, nahiko gure tonuen, eta, bueno, ba, oso ondo, jendeak ineoteko eguna proposa, konspiratzen jarraitzen, hortan ez geha gehatzen.
Ardo batzukin gehiu hendikan, konspirazio obiak ateatzen
eta dira. Eta guaingo zoixe, gero aurrea behira ez dakite udazkenetik aurrea ja zerbait, hola ingo deun, baina, bueno, baina edo urte hau hartu, eguneare berritu de, bueno, guen irakurgaiak ere hor dazkau, pixkat...
Tresna ba, badituzu,
Bai, zein gean ere, ba, ez gairitxi webunea dana ondo idaztea, baina asmoa aurrengo hilabetetan, ba, igual oletuko peko kide gean hainbate, ba, ez dakite, ba, bueno, informazioa ba, ilotzen jun, ba, jendeak ere ezagutzeko zein gaudenen enolatuko pen, eta gutako bakoitzak ere zeite don, segila da mundu bat gehala...
Bakoitza,
hori da. Baina, bueno... pixkat izan da hola inflexio puntu bat ere eta astearteko ekitaldian ere hori nahi izan genuen, ez? Ba, liburuak ere aurkeztu, lurraldetan nola gabiltzan lanean aurkeztu eta esateko behitu, ba, proposamen bat hemen dakau, beti etengabe esaten nahi zela lankidetza askoa eta, bueno, ba, jarraituko daula, nik espero eten borakin ja bigarrengo plano bat egun eta bergaztetxuak ere atzeko belaunaldi hola, bueno, ba, polit bat hola badao, eta demora, bai, zorionez, bai. Eta, bai, ba, gu jarraitu igual beste zea baten, segia esan hamar urte oso intentsu izan dira, eta nire kasuan, ba, lakarita olatuko kasi bila batea bizi izan ditut, eta azkenengo... urtetan olatuko pena bilasko eta hori pixkate
ba, pausa bat, deskantxu bat ere berda
bai, pentsatu eta lasaixio hartu gauzak ze, bai, bada intentsua, ze gero proiektuak akompainatzen egote ganean nahi gabe
Implikatu itezea, ez bertan, ez, karo.
Ezin dugu hori ekidin eta nekatzeu. Baina aldi berian, ba, izugarria.
Hori, aureka hori ez, esfortzua eta jasotzen dena bueltan, ez? Horrek betetzen dula eta indarrak ematen ditula ba, aurrea jarraitzeko. Bueno, Leire, ja bagoaz hemen gure oiko ordutegitik kanpo. Jarraitu genezak, porque ikusten dezun ezta atzo parranda egin ondo barneatuta dituzula, bai, terminoak eta salpenak, ze, wow, isildu gabe ni pitu.
Uepe iratu etordua eta bildurtu inaiz, ni pentsatzen un 20 minutu itzaiteko horreka pasan itzala izango, baina.
Bueno, ordu
terminak. Beti pentsatu eta raio terapeutikoa da lonea tortzea.
Bai, entzuten nengoa peina, tersango diogu ere, ja, irratxaio, ez dela hain beldurgarria, ez, edo, bai. Ikusi degordak gala, 2017an izan zinela hemen, entzuten nengo zelako badakit. Eta bai, badakagu hemen arraio Joko gure fonotekan gordeta dago 2017an esan dugu, ekofabrika eta ekonomia soziala. Bai. Eta hola, xe, Leire, ba, ez da egita amaitzeko beti azken hitza ematen diogu gonbidatuai, deialdi bat, mezuren bat, ideiaren bat, zerbait esan nahi baduzu, ba, zurea da mikrofonoa.
Gauz asko esango nitun, baina, bueno, nik ez dakit jendeai bai animatu bola hausnarketatxo bat itea, lehen da bizi, bueno, denborat hartzia hortako, eta nolabait, ba, bueno, pixkate zertan gabiltzan gure egunerokoan, gure lana hausnarketa batin, eta, bueno, ba, aukerak ba daudela gure lana antolatzeko, eta gure buruai, esango etola etxeko lanak, lehen iguala aipatu, ez, baino ba, pertsona migratuakin eta batez ere emakumezkoakin ere hasi gea lanean, ez, irutze zaigulako ba, kooperatibak edo ekonomia soziala denontzat izan berdula, ez, aberastasun banaketa bat ere inberko dula, eta hor gure pixkat etxeko lan bezala ba, hor dakaluako erronka izugarri bat, behaiekin jarduteko, ustete etorkizunean eta bueno, ja gaur egune gure bizitzetan gaude, baina askotan igual ez ikusi eite deula, edo, bueno, ez gehalai nola baite asmatzen, bueno, badazkau ere zeltasun batzuk igual hizkuntza aldetik, ez, lehen esan dut bagu ba, euskera funtzionatze deula, baina, bueno, badaude tresnak, eta gure buruan zatolako etxeko lamator, eta gero alerta puntu bat ere,
epa.
Bai gaude kezkatuta erreleguakin,
mm-hmm.
Bai, bueno, lehenengo sektoretik hasi eta esango dugu merkataritza edo ostalaritzan ba, ikusten nahi gea aldaketa handi bat, asko eta asko itxingoia eta ez daka jarraipenik, eta horrek herri baten eri, osea, herri hilak sortzea dakarki, ez? Ulertze eta arratzalde askotan edo asteburutan ez deula lani nahi, baina, bueno, ustete pixkanak hasi gea forma kolektibo batzuk pentsatzen, eta ustet herri biziak nahi baldin baitugu bakoitzai tokatzen zaigula guretik zerbait ematia. Ze ustet uen ondo bizigean falazia bat ere badala, ez dut uste hola danik, eta harreman soziali gabe ustet ez gehala ere pertsona onak edo betiak, edo ordun, bueno, horre olako kezka bat ere bota, eta bueno, pues elkarrekin jarraituko deula, ez, lanian. Eta ba, gonbidapena norbaitek ere edozein zalantza baldin badaka galdetzeko, ze uste testala erresa, eta gurekin ba, herri somatzen jarraitzeko, ze hori da guain gure lelo herria.
Herri somatzen.
Bai, hori da. Ekonomia eta lurralde eraldatzaileak herri somatzen, eta jarraitu ezagun ba, txirikordatzen esango dugu.
Aha, bale, ona.
Hori nere mesutxua.
Ba, esan da gelitzen da, placer ba, Leire, beti ona etortzea eta gauzak ikastea, eta bueno, horrelako ondo azaltzea. Eta, bueno, bukatzeko hemen badaka pixkat musika azkarragoa da, baina esan dezunean herriak bizi, goratu nahiz badola kanta bat, herriak bizi gu beraietan bizitzeko, ez, hori da. Horri buruz hitz egiten duen talde bat, pixkat doinu azkarrak, lo hartu bali mazue, ba, esnatzeko, eta esna bali mazua da sukaldean, ba, pogo pixkat egiteko sukaldeko baldosetan. Esan dago, Aleire, mila esker, eta horren arte.
Aio, ondo pasada zuek.
Bueno, uste tontxo konturatu nahi zela, bestia bestia zarri bernuna. Baina, herriak bizi, herriak bizi! Bueno, mentxe hauntzaren gaurdiko estula, gaur beste tamaino luzexeago ere bai, eta bueno, ja amaitzen hasiko gera, beste abestitxo bat, hau ere, zaun egingo zaizu, seguro asko entzule. Bai, amaitu nahi dut, oroituz gaur maiatzaren 19an, jaio zela, Ho Chi Minh jaio zen gaurko egunez, eta nik gaizki auskatzen dut ordu Wikipediari, izango diot, nola auskatzen da, Ho Chi Minh?
Ho Chi Minh.
Ho Chi Minh, hoize da, Ho Chi Minh, eta, ba, bueno, berari buruzko abesti, bueno, bertsio bat okerez banaiz, hemen egin zuena gure Karajamon jaunak, eta hoize entzungo dugu amaitzeko. Gogoratu, bihar maiatzaren 20a dela, eta arrai irratiak 18 urte beteko ditugula, biharko egunez egin ginen gure lehenengo emisioa FM-en, Putzuzulo Gaztetxetik. Egitaragua ere bota dugu, sarreran, arraio.eusen daukazute ere bai, ostegunotan, ba, dokumental zoragarri bat, eskainiko dugu punkaren beste aldea, perlata taldearena, eta afari veganoare bai, egongo da bertan, ostiralean orokietakoak etorriko zaizkigu irratira, larun batean kontzertua Pelas eta Txopet, DJ Bad Sound Sister, eta datorren astean, 2030ean, datorren astea izango da, urrengo astean. Aostar Zelaietaren liburu aurkezpena, La Ertzaintzak Ebene Zazpita Musika Plazan, bertan ikusiko gea.
Indochina es el lugar.
Besteikan gabe, badakizue, beti esaten nun bezala, aliketa onduen bizita, gaiztuak izan, jo, jo!
Genocidio en Napal, la luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Bizitzeko bideak poeta Ho Chi Minh egizateria osoa.